Hilero, lau atal, lau irratsaio eta 11 ahots. Tertulia,
kultura,
zinea,
feminismoak.
J'essaie de me faire à l'idée qu'il faut que je me lève.
Jarillua,
humorea,
beltza,
albisteak,
bezazpiko kiliak,
soinu bandak,
lardaskan,
txortxorrea,
antzerkia,
hitzak,
morea,
fikzioa,
tentsioa,
xuriak,
biurriak,
pertsonaiak,
kemeak,
arrak,
gidoia.
Ze? Nola? Ostegunero behatztetik amarretara atalka, arraio irratia.
Ilabetean behin, ostegunetan...
Ez goa, señora. Oporra gaitxean pasako ditu.
Etxian!
Behatzitatik aurrea, entzun zinema itxua.
Sigue nadando, sigue nadando.
Gabon danoi, gabon Luis, gabon Neimeria. Zemoz geha, pentsatzet aurrekoa baino beto ez da. Hoa mentzat kalea eta da gaitezke, aize pixka tartzea eta aprobetxatin ber. Hala ere guk gaur pentsatu genuen pixkate askatasun sentsazio hori eman dieza guketen pelikulak ekartzea. Eta beste gabe hasi gonez, beti bezala gero bestela luzatu gonez. Lehenengoa pentsatuetena izan da Daga hegalarien etxea, edo bere jatorrezko hizkuntzan Ximian Mai Fu. Ez du lanai berdina esan, igual hori argitzea komeni. Ze gaztelaniaz erabaki izan Daga hegalarien etxea jartzea pelikulan talde baten izena delako, baina txinerazko izenburua da Txinako tradizioan barruan, ba, pieza musikal bateko zati bat, eta batalla bat iburuzkoa da. Pelikula 2004an estrenatu zen, zuzendaria Zhang Yimou da, Hiro pelikula ere zuzendu zuena, eta gidoia Li Feng eta Wang Binekin batea idatzi zuen. Musika Shigeru Umebayashi kintzun, argazkilaritzaren arduraduna Zhao Xiaoding izan zen, eta erropena Emiwa da. Protagonistak Takeshi Kaneshiro, Andy Lau eta Ziji Zhang. Eta generua behaiek esategu wuxia dala. Wuxia horrek esan nahi du borroka eszenak oso elementu garrantzitsua diala. Eta adibidez lehen esandako Hiro ere ba estilo ontako izango litzake. Zerrendan ez du aipatzen Tigre Dragon, baina nik berdin sartuko nuke eta Tigre Dragonek ere badazka bisualki politak dian eszenak. Pelikula ez da beste munduko ezer, Tang dinastian denboran kokatzea, 1849. urtean, eta garaibatian boteretsua izan arren, baina orain, urte honetan, baina pixka gainberan dago, kontrako talde desente daudelako. Hoien artean, Daga hegalarien etxea izenekoa. Eta historioa da, Tang dinastia babesteko polizia batzuk inbehar duten lan ez da, ba, jun behar dute matxinatuak bilatzea eta horien kontra egitea. Eta gero maitasun historio bat ere sartzea zaigu tartean, nahiko tradizionala dana. Orduan, ba, bueno, alde hortatik nik ez nuke esango berritzalia danik, baina bisualki nahi asko gustatu zitzaiten. Gaiaz guztiz aldatuta, Brujasen edo In Bruges, inglesez jarri zitzaion bezala, pelikula aipatu nahi nuke, Martin McDonaghek zuzendu zuen, eta zuzendari honek, oain dela gutxi, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, zuzendu zuen, nahi asko gustatu zitzaian, baina tartian, Seven Psychopaths edo Zazpi Psikopata ere zuzendu zuen, eta igual nahi hori da gehien gustatu zitzaiana, edo Brujas baino gehiago gustatu zitzaiten. Brujas hiria ezagutzeko aukera emateigu, komedia beltza da, dramakin nahastuta. Alde hortatikan, aktorian lana ere txalogarria da. Ordazkau Colin Farrell, Brendan Gleeson, Ralph Fiennes eta Clemence Poesie beste batzun artean. Brendan Gleeson oso oso ezaguna da, igual izenez etzaizue ala iruitzen, baina behiratzen baldin badezue, ba, seguru ikusi ezuela nunbait. Harry Potterren atea da adibidez, baina nahi asko gustatu zitzaian The General pelikulan. Argazkilaritza Egil Braildek zuzendu zuen eta musika Carter Burwellen gidaritzapian izan zen. Pelikula 2008an estrenatu zen Sundancen, Farrellek urrezko puxika irabazizun eta McDonaghek BAFTA saria. Pelikula da berez, ba, bi hiltzaile, bi sikario brujasea jundia, behaien nagusiak ala aginduta, agindu berrian zai. Ta bat, denbora guztian kejatzen nahi da, ez du lagun nahi horre honian egon, eta bestiak bitartian, ba, erabakitzeu turismo itean. Orduan, ba, pixkat, egoera absurdo honekin jolasteu. Ez da beste munduko ezer, lehen esan eten bezala, baina kritika honen jaso zitun, eta denboa paixa, ba, nahi bezue, ikusteko moduko izan lehike. Oain beste jira bat eman da, aipatu nahi nuke Alice izeneko miniserie bat, nik txiripaz ikusi nuen telebistan, eta berez da Alicia en el País de las Maravillasen oinarritutako hori miniserie edo pelikula luzetxo bat, ez da? Baina modernoagoa da. Ez da ohituta gauden bersio hori, baizik eta gaur egungo errealitateekin uztartuta dagoen istorioa da. Izena Alice da, eta Nick Willingek zuzendu zuen. Alice Hamilton, 21 urteko emakume bada, eta bo, maitasun istorio eta porrotakin nahiko ohituta da ona, baina bere bizitzako ustezko gizona ezautzeu, eta bapatean bai ditute dute. Ondorioz, ba, Alice beratzetik hasten da, ez da? Ba, bai, kasino eta bihotzan erreginan erreinuan sartzen da. Kuste zuen bezala, oinarrian Karolen historioa dago, baino aldau itegu. Bueno, aldatzeitu gola puntu desiente. Eta bisualki, enez oso ondo goratzen, baina pentsatu nun, seguruna aukiko zuen aurrekontua kontuan hartuta, ba, nahiko ondo salbauta zeola pelikula. Protagonistan artean, Katerina Eskorsone dao, hola igual ez dugu ezautuko, baina biztaz bai, Andrew Lee Potts ere bai, berdin, igual hola ez dugu ezautzen, baina nik biztaz ezautzen nun, eta ezagunak ere, ezagunagoak ere badaude, adibidez, Kathy Bates. Miniseria hau Kanada eta Erresuma Batuan arteko kolaborazioa izan zen, eta 2009koa da. Oen berriz ere beste aldea etorrita, honea, nahiko gertu, The Way pelikula aipatu nahi nuke. Zuzendaria, gidoia eta produkzioan parte hartu zuen Emilio Estevezek. Eta gero protagonistetako bat bere aita da, Martin Sheen. Bueno, protagonista, esango deu. Musikaz Tyler Bates arduratu zen, eta argazkilaritzaz Juanmi Azpiroz. Angela Molina ere ateratzen da, errepartuan, taldean. Ta pelikula espainola da, eta 2010an estrenatu zen. Aita semiak Santillo Bidia egindako omenalditxoa bezala da. Eta argumentu astea, ba, Tom Avery oftalmologuak, Kaliforniarra izaki, jakindu bere semia hil indala Pirineotan. Ta orduan, Pirineotara etortzea, errautzan bila, o gorpuan bila eta ba gero ikusteko zein, ez? Ba etxea edo Ameriketara bueltatzeko. Baina Pirineotara datorrela edo hemen daola konturatzea bere semia Santillo bidea egiten hasita zeola. Ta ordun erabakitzeu etzunez bukatu, ba bilak batea edo ba bere errautzan potuekin bukatzea. Hainbat harreman ikusten dira, nahiko naturala da, egia esan. Eta denbora pasa, ba balia gara.
Gabon Marlen, gabon Naimeria, bigarren saioa hau etxetik, pixka tarrarua da zuek aurrez aurre euki gabe hau itia, baina venga, bagoaz. Marlenek esan duen bezala, askatasuna transmititzaiguen filmiak edo bidaietan oinarritutako filmiak, eta pentsatzen jarrita, hola bote prontuan hiru klasiko etortze zaizkit. Bat da Out of Africa edo Memorias de Africa, Sidney Pollackek zuzendutako filma eta bere soinu banda oso 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 ezaguna intzana, John Barrick indakua. Beste bat da Into the Wild, edo hemen gazteleraz Hacia Rutas Salvajes ezagunago behar bada, Sean Pennek zuzendutakoa. Eta nola ez, ba, bai Telmak eta bai Luisek gure izena inspirazio jasu genuen filma, ba, Telma eta Luis Ridley Scottek zuzenduta. Hiru filme hauek, bidai fisiko bat kontatziaz gain, pertsonaien barrua beirako bidai bat ere erakusteigue, eta gero ba, batez ere Memorias de Africa eta Into the Wild filmetan ba, bueno, paisaiak nola tratatzen dituzten eta plano general hoiek ba, bueno, ba, gonbidatzen zaituzte bidai potente bat itea. Eta hoxe, nik uste nahiko film ezagunak diala eta sentzu horretan ba, ez dute gehiago ba, sakonduko hoiengan. Eta nahi nizuen ekarri film espainol bat, Alberto Rodríguezek zuzendua, La Isla Mínima, bere momentuan, ba bueno, arrakasta nahiko izan zuena, 10 Goya sari jaso zituelako. Eta bueno, bertan aurki ditzakegu Raúl Arévalo, Javier Gutiérrez, Antonio de la Torre eta Nerea Barros bezalako aktoriak. Eta bueno, da thriller poliziako bada, kokatzeana neska edo hasten dana neska baten desagerpenekin. Baina historia dana dago kokatuta Andaluzian, hain zuzen ere Guadalquivir ibaian marismetan. Eta zuzendariak esan zuen filme hau iteko inspiratu zala, Atin Aia argazkilarian erakusketa baten, justu ba, Guadalquivir ibaiaren marismetako argazki erakusketa baten. Eta nei, pelikula honen hasierak pia bat impactatu zin. Zeda, airez hartutako irudiak, marisma Guadalquivir ibaieko marismanak, eta benetan sorpresa bat izan zian paisai horiek neretzako. Eta, bueno, ba, leku hori ezagutzeko gogua piztu zien, eta gaina ba, bai musikakin eta nola dauden tratatuta, ba, izugarrizko, bestakit, bidai bat bezala, bidai baten barrena bezala eraman zien. Egia da gero ja behin filma asteanean eta desarroiatzen asteanean, ba, bueno, ba, ja pixkat galduitea la sensazio hori, eta historia ondo kokatuta dago, ondo dago aurrera eraman da, baina bueno, ez da, hola nei, asko erakartzeiten gai bat, baina nahi nuna ipatu batez ere, ba, filme horren hasierak eta bukaerak ez, nola erakarri nindun momentu hortan, batez ere argazkilaritzagatik eta paisaiak dakaen edertasunagatik. Eta estatu espainoleko beste film batekin gelditzen naiz, Lucía y el sexo, Julio Medemek zuzendua. Aski ezaguna den filme bat baita ere, eta bertan aurkitzen ditugu Paz Vega, Tristan Ulloa, Naiua Nimri eta Elena Anaia bezalako aktoriak. Nik ez dut Formentera irla ezagutzen, baina peli hau ikusten badezu izugarrizko gogua sartzen zaizu berta bidaiatzeko. Pertsonai guztiek dakae horrelako bizitza eskutu bat edo ezagut, zerbait dramatikoa beraien bizitzetan. Baina nahi aldi berian, beraiek dakaren jarrera bizitzakiko justu momentu horretan irlan, beti iruditu zait oso askia, ez? Eta horrei gehitzen bai duzu, ba, ze paisaietan daun kokatuta eta nola lantzeun pixkate argazkilaritza irlakoa, ba, baita ere, ba, bueno, ba, beti iruditu zait zentzu horretan lana oso ondo inda zehola film horretan, ez? Eta bai transmititu die bai pertsonaiek eta baita ere irudiek ba askatasun handia.
Naimeriaren gomendioak.
Gabon danoi, somos batzuko hendi pasian ibiliko zaste 11 arteko toke de queda iritsi bitartean. Bueno, disfrutau. Eta gainontzekoantzat, ba bueno, hamentxe hilabete hontako telesai proposamena. Aber gustatzen zaizuen edo aber zuen atentzioa deitu ta ikuste animatzen zaten. Telesai hau, bueno, 2013an estrenatu zala esango deu, mini telesai gisa. Eta orain, bueno, bigarren temporada bat ere atera due. Bueno, orain dela denbora bat. Tartean, ez dakit, 5 urte edo igaro dira batetik bestea. Eta bueno, nik gaur kritika edo bueno, gomendioa ingo detena, 2013an atea san temporada ingurukoa da. Hori da pixkate ikusten egon naizena eta bueno, bigarren temporada hori ikusten detenean, ba karreko izuet horren kritika edo horren gomendioare bai, merezi bau. Ez dakigu, mereziko duen edo ez, así que, bueno, kusiko dugu. Esan bezala, bueno, 2013an aurkeztu zen, Australiarra, bueno, Australiatik etorritako telesaiba da, Jane Campion da zuzendaria, bueno, zuzendari, emakumezko zuzendari ezaguna da, eta bueno, hainbat saritara nominatu eta jaso ere inditu, eraz, bueno, ibilbide oparokoa. Eta protagonista da Elizabeth Moss, ere, bueno, aktore ezaguna da, hau ere, eta bueno, ba, esango dugu papel txukuna betetzen dula telesai hontan ere. Bigarren temporadako protagonista ere bera izango da, baina trama oraindik ez dakit, ez dut ikusi, así que urrengo bateako lagako dugu. Telesaia deitzen da Top of the Lake, thriller poliziako bat da, drama handikoa eta iluna, espero bezala. Eta bueno, gaur telesaia aukeratzean oinarria edo arrazoia da, bueno, pixkate hemen nerekideak proposatutako ba, gaitegia jarraituz, ba, ekarpentsua itearren. Komentatu duen bezala, paisaia ederre edo zabalak, askatasuna helaraz edo transmititzen duten guneak, eta pixkat halako espazioak erakusten dituen pelikula eta telesaian izan da pixkat aukeratutako gaia, eta zentzu hortan, ba, bueno, esan telesai hau daula grabatuta Zelanda Berriko hegoaldian, herritxo batean, bertako herritxo apartatu batean, da ona pixkat laku baten ertzian edo eraikita. Eta pixkat herria dago inguratuta, ba hori laku zabal eta handi batekin eta izugarrizko basuekin, ez? Oso espazio irekiak, zabalak, zeinetan galdu zaitezke erraz, inork ez topatzeko moduan ia. Eta, bueno, ba, ez dakit askatasuna transmititzen duen telesaiak beak, baina, bueno, paisaiek behintzat, bai, ematen dizutela, horizonte oso zabal bat, ba, bueno, lau parten artean erdi itxita gauden momentu honetan, ba, begira da luzatzeko aukera ematen duenak, ez? Ez dakitela eskatasuna transmititzen duen telesaiak esaten dut, ba, bueno, bai dalako nola bai, trama iun bat, ba, bueno, isiltasun sekretu misterio zapaltzaie batzun azpian korapilatua da ona, eta, bueno, bertako pertsonaiak behintzat askatasun bat bizi duenik ez dugu esango. Sinopsia edo, bueno, telesaian nondin orakoa da, bueno, esan bezala Elizabeth Moss aktoriak interpretatzen duen pertsonai nagusia emakumezko detektibe bat da. Bera itzultzen da bere umetako edo, bueno, gaztarua bizi izan zuen herrira, bere ama daolako, bueno, minbiziaz jota eta hiltzear daolako, eta bueno, nolabait azken, berazken egun astiak berakin pasatzera juten da ara. Bueltatzen danean herrira, sartzen da edo azten da lanean polizietxean, bertako polizietxean, detektibe gisa, eta azten da ikertzen neskatila baten, ama biurteko neskatila baten desagerpena. Neska honek etxetik ihes egiten du, bere aitakin bizidan etxetik egiten du ihes, eta kontua da, bueno, bere aita dela herriko droga trafikatzaile nagusia. Ez? Eta nolabait esan dezakeu, herri osua bere izuan baitan menperatua dakan gizon erdizoro bat dala. Eta, bueno, gehitzen zaio, ba, 12 urteko neskati hau aurdun daola, ez? Aurdun dago, eta naiz eta hainbat susmo dauden telesaiak irauten duen bitarte guzti hortan, inork ez daki nola iritsi da egoera horta, eta berak ere, bueno, edo ez daki, edo ez du kontatzen, ez? Eta, bueno, amaierar arte, ba, misterio bat izango da bintzat egoera hori. Naiz eta ez dan telesailan oinarria izango ere, ez? Bueno, esan bezala neskatia honek bere etxetik ihes egiten du eta pixkat ikerketa horrei ekiten dio gure protagonistak. Kontua da, bueno, neska honek, o protagonista honek bere gaztaruan ere bueno, alako egoera antzeko bat bizi izan zula, taldian bortxatua izan zan, gaztia zela, eta bueno, herri honta itzultziak eta kasua ohartziak nolabait bizipen guzti horiek berriro burura ekarriko eskio, ez? Batetik, ba bueno, leku hortara itzuli berri izateak eta bestetik, bueno, neskatila honen egoerak eta gertakizuna, ba bueno, nolabait beriai ere gogoraraziko diolako hainbatean. Telesai honek aurkeztu zanean, bueno, desenteko laudorioak eta jaso izan zituen prentxan baitan eta baita, bueno, festival ezberdinetan, baina egia da gero ni kritika ezberdinak irakurtzen egon naizela, ohitura dakaten bezala, eta bueno, danetikan ikusi dut, ez? Kritika oso onak, erdipurdikoak eta txarrak ebai. Orduan, bueno, pixkate uste norberan epaian zain gelditzen dela telesaia, bueno, ikusi zazue, eta zuen irakurketa propioain, bai iruditzen zaitena dela, ez dela telesaia bat inundik inora entretenimendu edo entretenigarri gisa ikusi daitekena, ez da hortarako, osea, ez erritmoai dagokionean, ez tramai dagokionean, ez eta nik ustet indan helburuei dagokionean ere inundik inoa. Ustet, bueno, bere zuzendaria Jane Campion bean ibilbidea ikusita, ba, bueno, telesaiak ere bere ikutu guzti hori dakala, eta gehi odala nolabait sakonian izan ditzakene irakurketa guzti horiek modu oso sutilean esango dugu, da, identifikatzeko esain erraz. Bueno, azkan irakurketa guzti horiek eta ikutu psikologiko edo bueno, soziologiko, incluso antropologiko, ez dakit, guzti horiek nolabait kaptatzeko edo visualizatzeko indako serie bat, baina, esan bezala, hori, oske oso modu sutilean edo pixkan norberakin behar duela esfortzua hor sartzeko, ez? Ikuste balin badeu de pasada edo ikuste balin badeu beste gabe azalian, ba, telesaia berak igual ez dugu gehiegi esango. Hori ere, hola da. Orduan, bueno, pixkat, helburuakin ikusi beharreko telesai bat dala esango nuke, eta ez pentsatua ez de, ba, hasiko naiz ikusten, eta engantzatuko nau, eta jarraituko dut, eta kentretenido. Ez. Ez zaitu engantzatuko euneko eun, ez da jarraikortasun sutxu bat eskatuko dizuna, ez daka entretenimendurako ikutu edo helburu garbi hori, nere ustez behintzat. Bai esan, 7 kapituloko telesai badala, lehenengo temporada hau, 7 kapitulo hoietan, nire ustez behintzat, hasierako edo lehenengo kapituloak eta azkenengo kapituloa dira pixkat informazioan bolketen agusi egiten dizuenak, drama behai dago kionean. Hasierako kapituluan ja gutxo gora bera bakoitza zein dan, bueno, zein da baino bere posizioa herri hortan zein dan eta gertakizunen oinarria mai gainean jartzen dizu, ez? Neskatia haurdun, 12 urtekoa, aita trafikatzailea, aitaren karakter oso bueno, zoro, violento, terrorifikoa, polizi etxean funtzionatzeko era, bueno, pixkat guzti hori mai gainean jartzen dizu lehenengo kapitulotik ja eta gero esango dut desenlace nagusia ere azkenengo kapituluan jasoko deula. Orduan tarteko kapitulo guzti horietan nolabait, ba bueno, erritmoak tramabean gaineko informazioa edo misterioa argitzen doazen pistak edo guzti horiek beste mantxotasun eta beste garrantzi bat bezala hartzen duela, ez? Eta gehiago zentratzen da nik ustez nolabait pertsonaien mugimenduetan eta pertsonaiak momentuan bizi dituen gauzetan, baina ala ere ez du guztiz ere sakontzen pertsonai bakoitzean. Ez da pertsona bakoitzan drama pertsonaletan sartzen edo agerian lagatzeitu edo nolabait erakusten dizu pertsona bakoitzak da eskala bere gauzak, esango dugu, baina ez du sakontzen hortan erez. Baina, bueno, tarteko kapitulo horietan hori da pixkat gehien moituko dana. Esan, bueno, pertsonai guztiak dakela nolabaiteko bere alde iuna, inkluso alde patetiko edo tristia ere bai, aldi berian ere danerak bere alde indartsua bai zentzu positiboan, bai zentzu negatiboan, indarkeriak, amorruak, gorrutuak, tabarnagatazkak pertsonai danetan daka eragina, modu batea edo bestea, batzui puntualki ere egingo die igual, baina, osea, danetan ikusten da karga emozionala handiko eta motxila handiko pertsonai eta zitzeiten aigeala, modu, alde iun horrei dagokionean bereziki, eta hori, ez, korapio asko dazkenak, barruan ez, eta bueno, horiek moituko du pixkat tarteko guzti hori. Telesaiak esan bezala 7 kapitulu dazka, 7 ordu dia gutxi gora bera ustean dedanea irauten duna guztiak, orduan, bueno, miniserie hori denbora hortakoa izango litzake. Misterioa eta argitu gabeko sekretuak eta bueno, ikustaituzun gertakizunak batzutan iruditzen zaizulak ezinton nizon diala ere nolabait. Ba, bueno, atzian daken ikustetia irakurketa bat, baina hori, inoiz ez da guztiz argitzen ezer, nola baita esateko. Beti dago, como bruma misteriotsu bat hor inguruan, eta gaina, sentsazioa da, zuzendarian ez gioilarian ez inorren helburua ez da lagoiek argitzea. Osea, bigarren plano batean bezala gelditzen dira lain batean, naiz eta oinarria ere izan. Orduan, bueno, berezia dela esango genuke telesaia, eta, bueno, pixka komplejoa, ni komplejoa dela esango genuke, baina, bueno, bere komplexotasun hortan da hola usten dut grazia. Maske draman edo interpretaziotan. Osa, usted komplexotasun hortan da hola pixka grazia, eta zuzendariak ematen dion plus hortan da hola filmonen grazia, baina, hori, zailtasun horrekin.
Thank you.
Urrengoak ez dakaz erikusirik, The Salt of the Earth izen hau, Wim Wenders zuzendari famatuak zuzenduzun, adibidez Buena Vista Social Club ere zuzenduzun, eta berekin batea ibilizan Juliano Ribeiro Salgado bere aitei buruzko dokumentala dalako. Musika Laurent Petigandek intzun, oso ezagunare bai, eta herrialdiak bateatzen dira Frantzia, Brasil eta Italia. 2014an estrenatu zen dokumentala da, dokumental biografikoa, lehen esan bezala, Sebastiao Salgado argazkilaria iburuzko pelikula dalako. Kantseko festivalian egon zan, eta irabazizun sari berezia. Hemen Donostin ere egon zan, eta publikoan saria irabazizun. Eta baita Tromsoko publikoan saria ere. Cesar saria ere irabazizun dokumental honen ana. Eta, bueno, ikuste zuen bezala, ba, oso rekonozitua izan da. Pelikula kontatzeiguna da, Salgado argazkilaria bizitza. Beak inguru naturala ate izan dizkia argazkiak, eta horreatik bai paisaje pila bat atatzen dialako, eta beak ere asko bideiatu dulako, ba, bisualki interesgarrian pelikula da. Urrengoa Gravity da, egia esan nik ez nun espero hainbeste gustatzea, zientzia fikzioa da bai, baina igual ez hain ba hori izaki misteriotsuakin eta baizik eta bi astronautei buruzko historio bat da. Espazioan daude eta eszenak hori nahiko naiz eta espazio untzi batean egon, ba desente jolasteu ba isiltasunekin eta unibertsuakin, mundua ere ikusten dugu kanpotik eta ez dizu ematen klaustrofobia sentsazio hori. Zuzendari Alfonso Cuarón da, gidoia bere semiakin batea, Jonas Cuarónekin batea idatzizun, musika Steven Price-en eskutikan izan zan, eta argazkia Emmanuel Lubezkiren ardurapian, komagoa para txokolate edo eslepi jologuen ere parte hartu zun. Zeatikane aigan epatzen musika eta argazki laritza, ba, planuakin eta askatasun sentsazio hori sentiarazteko giltza dialako. Protagonistan artean Sandra Bullock eta George Clooney daude, eta herrialdiak izan zian Erresuma Batua eta Estatu Batuak. 2013an estrenatu zen, 7 Oscar sari irabazi zitun, zuzendari honenana, argazkilaritza honenana, muntaia honena, soinu banda honena, soinu edizio honena, soinu nasketa honena, eta efektu bisualan honena ere bai. Urrezko Puxikak ere eraman zitun, zuzendari honena, eta BAFTA sariak ere bai, pelikula erresumatuko pelikula honena, zuzendari honena, soinu banda honena, argazkilaritza honena, soinu honena, eta efektu bisual honenak. Beraz, ikusi ezpaezue, ba, ikusteko moduko bada.
Eta urrango filmia mexikarra da. Nere ustez beste klasiko bat, seguruna zuetariko askok ezagutzen dezuena, Itu Mama Tambien izena duen filma, Alfonso Cuarónek zuzendutakoa, eta bertan ba, bi gaur egun ba, oso ezagunak dian bi aktore mexikar ditugu, Gael García Bernal eta Diego Luna, eta bestetik Maribel Verdú. Soinu banda gustatu zitzaiten asko ere bai, Annette Fradera eta Lisa Richardsonen komposatutako musikaz gain, ba aurkitze dituzu ba Lamala Rodriguez bezalako abestiak, Molotovenak edota Marco Antonio Solís kantante mexikar ospetsu eta klasikoanak, ez? Azkenen hiru pertsonai hauek ezkontza baten koinciditzeue eta DF-en, eta erabakitzeue bidai improvisatu bat itia Oaxakako provintziatik. Eta, bueno, lehen aipatu ditugun filmeetan bezala, nik uste nor bere buruan barruan edo bilaketa baten itean bidai bat dala, ez? Baina beti sentitu izan dut, bidai hori iteuen momentu horretan, hiru pertsonaiak oso aske sentitzen diala. Dala behaien bizitzetatik ebaditzeko modu bat, eta justu bidai hori iten nahi dian momentu horretan, ba, sentitzen diala guzti izazke. Eta horregatik gustatu izan zait gero, osea, beti filme hau, ez? Alde batetik horregatik eta bestetik, ba, bueno, bai DF eta baita Oaxacan kokatutako istorioak dira. Gero ADF eta Oaxaca ezagutzeko aukerak izan ditut eta egia da bidaia hau planifikatzena eginala lagunekin, ba beti pelikula hontan pentsatzen genula, ez? Batez ere Oaxacatik daudenean ehondartza hoietan eta esate genu, ba, ber, itu mama también filmeko ehondartza hoiekin topatzen gean. Eta bueno, topatzen zea ehondartza hoiekin eta mila gehiokin bai. Eta bueno, ni Mexikoren maitemindu bat naiz. Zine mexikarrarena ere bai. Ez dut uste Mexiko kamandun filmeik onenetako badanik, baina nahi asko gustatzen zait. Eta hoxe.
Tanto el colmillo a que te busca si te valga la pena estilo de vida sevillano frase levanta las manos marcha pompón estamos son las mismas cosas chiquititas tan tan mala como tu hermano iré por donde vea que esté claro lo hago así porque está en mi mano llega y pega ni moro ni cristiano llega y pega ni moro ni cristiano pom pom levanta las manos frase levanta las manos caminamos, sin querer evitarlo, empíricas como decir que le voy a hacer, es así, no quiero tener rehenes, hay días, hay vaivenes, toma, cuando se terce, toma, cuando se sabe, toma, si cabe vale, toma, cuando se terce, toma, cuando se sabe, toma, si cabe vale, cuando hay se sale, y que no, todos lo saben, si le va a dar, dale, cuando hay se sale, y que no, todos lo saben, si le va a dar, dale.
Tiburón, 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 tiburón,
sabe toma si cabe vale cuando hay se sale y que no todos lo saben si le va a dar dale toma si se toma cuando se sabe toma si cabe vale toma si toma cuando se sabe toma si cabe vale cuando hay se sale que no todos lo saben si le va a dar dale cuando hay se sale que no todos lo saben si le va a dar dale.
Berriz ere gaia eta dana guztiz aldatuz ja bukaerara iristeko Lion pelikula aipatu nahi nuke. Zuzendaria Garth Davis izan zan, justu nahi meriak ekarriko egun telesaileko lau atal zuzendu zituen bai. Et protagonistan artean Dev Patel, Rooney Mara, David Wenham eta Nicole Kidman dazkau. Musikak ere garrantzia daka pelikulan, Hauska eta Dustin O'Halloranek egin zuten. eta zinematografia Greg Fraserrek entzun. Hau ere kolaborazioa izan zen Australia Erresuma Batua eta Estatu Batuan artekoa, eta biografikoa da pelikula. 2016an kaleratu zen pelikula hau, A Long Way Home liburuan oinarrituta dau, liburu hori idatzezun Saru Brierleyek, eta bere istorioa da kontatzen zaiguna. Saru beranaiakin bizi zen Indian, eta 5 urtez ezkala, ba, tren geltoki batean, bata bestia handikan galdu zian, eta, bueno, ba, pixkat hortikan aurrea bere bizitza nolakoa izan zen jakiteko aukera emategu, pelikulak ez da nahi gehiagik kontatu, bestela, ba, misterio guztiak enduko niokelako, baina aurreatu nahi nuke oso paisaia desberdinak ikusteko aukera emategula, batzuk igualito garrio, beste batzuk ireki hauak, eta, bor, ez da zentratzen argazkilaritzan, gehiago zentratzen da draman, baina ikusteko moduko dela esango nuke. 6 Oscar izendapen jaso zitun, eta 2 BAFTA sari irabazi zitun, bai aktore honenan saria, eta gidoia egokitu honenan saria. Eta kritikak ere onak jaso zitun. Eta hoxe izan da gaurkoz pentsatu deten edo indeten aukerak eta askoz pelikulak gehiago daude, seguruna askoz hobiak, baina zailtasun aukide etori batez ere bisualki polita izatiaz gain, ba, beste zerbait eukitzeko zailtasun hori ez da. Eta ba, pentsatzete aukerak eta honek emateigula aukera ez bakarrik bisualki gozatzeko, baizik eta aparte ba, pixkat entretenituta egoteko. Hala ere, ba, norbaitek beste ideia gehiago nahi baitu, ba, hoien artean banezkan baztertutako batzuk, igual ikusita daudelako, ozarrak dialako, o auskalo, eta, bueno, ba, hoien artean dazkazue Stardust, El Jardinero Fiel, Mad Max, El Laberinto del Fauno, Citizen Kane, The Last Emperor, Zazpi urte Tibeten, Indiana Jonesen saga, Lord of the Ringsen saga ere bai, Hotel Marigolden bi pelikula ere badaude jainda, nahi izan ezkeo, oiek ere, hortxe, opari.
Bueno, eta nere azken ekarpena oso kutuna deten zine zuzendari baten dokumental bada, Agnes Barda da bera, eta dokumentalan izena da Visage Village, ez dakit frantzesez hitz egiten, baina da aurpegiak eta lekuak. Bueno, Agnes Bardaren ibilbidea beti jarraitu izan dut eta beti gustatu izan zait. Garairako zine zuzendari oso apurtzailea iruditu zait, emakume oso askia. Oker ez bana olengo urtean hiltzan, justu Donostia sariak aurreko urtean osa, Donostiako zinemaldiak Donostia saria eskaini zionean bere ibilbide guztiai omenaldi bat inez. Eta uzet bere azkenengotako lan badala, ez bada azkena, dokumental hau. Eta, bueno, aipatu bezala da, Agnes Barda zine zuzendaria eta Jean René artista grafiko eta argazkilarian arteko elkar lan bat da. Ordun, azken hau da, Frantzian oso ezaguna dan artista gazte bat, kalian iteitulako obra oso-oso handiak, eta baita ere mundu osoko hiri ezberdinetan, teilatuetan indako obrengatik da ezaguna Jean René. Ordun, bien arten indako elkarlan bat da, eta nik esango nuke esplorazio bidai badala. Ez? Filme hau da bidai bat eta aldi beren behaiek aidea bilatzen sentsazio batzuk sortzia jendiangan eta filme guztia da nola sortuko ditue sentsazio hoiek, ez? Bilaketa hori da. Behaiek nahi duena da aurpegi anonimo batzuk tamaino erraldoietan leku desberdinetan itxatxi edo leku kuriosotan itxatxi, eta ea horrek ze impacto sortzen duen jendiangan. Ordun, hasieratik bukaerara da bilaketa bat, zeintzuk izangoian behaien aurpegi horien protagonistak, eta zeintzuk izangoian lekuak. Eta zuzuaz behaiekin batea, ba, bidai hori egiten, ez? Bidai atzaue furgoneta baten, eta horrelako fotomatoi mugikor bat daka, eh? Iristeia leku batea, aukeratzaitu ebaien protagonistak, argazki bat iteioe, hori ampliatu, eta erabakitzeuen nun pegatu. Eta, hola, improvisatzen doaz filme guztian zehar. Ordun, alde batetik erakuste dituen lekuak, behaiek laniteko dakaen modua, improvisazio hori oso film askia da. Agnes Bearen nei beti transmititu izan dit, ba sudurputan jartzen zaiona iteun emakume badala, ez? Eta zentzu horretan, eskatasun handia erakusten filme bada. Eta bestetik, ba, garai desberdinetako bi pertsonaia nola elkartzen dian eta nola iten duten lan elkarrekin, ez? Ze nik uste Agnesek filme hau estrenatu zuenean 80 bat urte edukiko zitula, pentsa. Eta hoxe, improvisaziorako bidai bat eta film ba, ezagut, berezi eta kurioso bat. Eta hori da nire gaur gaueko azken gomendioa. Badak jakale ateatzen ari gehala eta poliki-poliki normaltasunea buelta egiten ari gehala. Orduan ba animo asko danoi. Ea hurrengo saioa irratitik 3ok elkarrekin itia dakaun. Eta aber udara goxo eta aske bat izateko aukera ere dakaun. Gabon danoi!
Eta hoxe izan da gaurkoz, eskerrik asko, esperoet Naimeria eta Luisen proposamenakin batea saio politatea izana, gustoa entzun izana, eta guk nahi deuna, ez da, espero deuziniakin gozatzen jarraitzea, eta emate izkizuegun gomendio eta alkuak gustatzea, edo espazio izkizue gustatzen ere, ba, bentsat esperimentatzen jarraitzea, eta jakin, atiak irekita azkaula, bai zuen proposamenak entzuteko, nahi baldin baduzue ere gonbidatuta zaudete gure saioan parte hartzera, gogoratu hilabete honetan arraioren urteurrena dakaula, urteurren berezia izango da, baina espero deu urte askoan jarraitzea. Mila esker, eta gabon pasa.
gero, lau atal, lau irratsaio eta 11 ahots.
Tertulia,
kultura,
zinea,
feminismoak.
J'essaie de me faire à l'idée qu'il faut que je me lève. Qu'il faut que je me lève. Je traîne de la sapate pour
atal. Jarillua,
humorea,
beltza,
albisteak,
bezazpiko iliak,
soinu bandak,
lardaskan,
txortxorreak,
antzerkia,
hitzak,
morea,
fikzioa,
tentsioa,
xuriak,
bihurriak,
pertsonaiak,
kemeak,
arrak,
gidoiak.
Ze, nola, ostegunero behatztetik amarretara atalka, arraio irratia.
Hilabetean behin, ostegunetan...
Ez goa, señora. Oporrak etxean pasako ditu.
Etxean!
Behatzitatik aurrea, entzun zinema itxua.
Sigue nadando, sigue nadando.